Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
GPR Azatlık Radyosu. Havarlar gündelik etmişimiz halkarı temamız ile devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Rusya'nın Ukrayna'nın adı Sport şehrinin koloynakı yaşayış çaylı sevittereden rakete hücümünü ağzından 18 adam öldürüldü deyip hakimiyetler aydiyar. Bir gün odol basıvalcı Rus güçleri stratejik ahmiyetli Qara Deniz adasından yüze çekildi. Dana olu yedilen hücumun videosunda Adessa'nın 50 kilometr tövrüğü gün ortu günü vatırına yerleşen Sirhiyevka şehirçesine qara yanık olan binaları görmek oluyar. Ukrayn metbuğutu raketaların köp katlı yaşayış çaylarını ve Dinjalış sevitini uranlığını xabar verdi. Terrorçu yurt bizim adamlarımızı öldürüyar. Söğüş meydanındak yenilişi coğa pökmünü olur parahat ilat bilen söğüş yerler deyip Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski'nin ştabının başlığı Andriy Yermak Twitter'da aytti. Ukrayna'nın kısalı kömök resmileri 18 adamın, Şolsanlı 2 çağının ölönlüğünü aytti. Başka da 30 adam Şolsanlı 3 çağı yaralanı. 18 pidanın 16-sı yaşayış çayın edilen hücumuna öldü deyip Ukrayna'nın kıssalı kömök resmileri aytti. Hava hücumları Rus güçlerinin 30-cı yılına İlan adasından çekilmenin iyi ziyanı boldu. Bu iyide çekilişin Adessa'nın koloyuna avanyan hoopu qoşutmağına qarşılayar. İlan adası köpkatnoğlu gəmi yorunun uğruna yerleşer. Kreml İlan adasından iyide çekilişi hoş niyetlili kökmünü şöhlölendirdi. Ukrayna'nın koşunu özünün Dowamly hüjümlärini we artilleriýasynyň ruhlary 2 sany kiçi tiýizlik gämisine gaçmağa mejbur edenini öňe sürdi. Ýere çekilen eskerleriň anyk sany aýan edilmedi. Ukrayn kinarından takminan 40 kilometr aradaşlykda ýerleşen Ýylan adasyna gödegçilik Russiýa Ukraýnanyň dünýä ýurtlaryna gally berýän esas portuny Adessa varyan deňiz ýollaryny wehim salmak mümkinçiligini berdi. Ukraýnanyň prezidenti Vladimir Zelenski 30-njy ýylyna Ýylan adasynyň ýerine gaýtarylyp alynmagynyň Russiýanyň hereketlerini ymykly çäklendirjekdigini aýtdy. Adessa sewtine edilen hüjümler Rus prezidenti Vladimir Putiniň giňerimli çolşa girişmeginiň 19-njy hepdesine amala aşyryldy. Ýöne Rus güýçleri Ukrainalaryň aýdyşy ýaly Günnogorda elde saklanýan iň soňky iri şäheri Lysychanski agyr bombalamagy we Dnipropetrovsk sewtindäki ilatyň okatlary topa tutmagy üns-gönük durýarlar. Şeýle-de soňky howa hüjümi hepdesiniň başlaryny Ukrainanyň Kremen Kremenchuk şäherine ýerleşen köp adamly söwda merkezine edilen hüjümiň iýi ziýany boldy. Kremenchukda hüjümni adynan 18 adam öldi we 14 adam ýitirim boldy. Ukrain resmileri söwda merkezine edilen hüjümi terror akt häsiýetlendirdiler. Moskwa bolsa jogapkärçiligi ret etdi. Günnogor Luhansk sewtiniň harwa administrasiýasynyň başlygy Serhiy Haydai Lysychanskyň strategik depe şäher gawamagy çalyşan Rus güýçleri tarapynyň uly kalibrli ýaraglar bilen İrgiderli oku tutulýanyny aýtdy. Bu Moskwanyň Ukrainanyň sanagat merkezi bolan Donbasy basyp almak synanşygyny möhüm söwüş meýdany bolup durýar. Moskwa bir näçe hepde dowam eden we ýüzlerçe parahat ýaşaýjynyň ölmegini, şäheriň harawa öwrülmegini getiren söwüşlerden soň Goloýdaky Severodonetsk şäherini ele geçirdi. We Lysychanska göz dikýär. Ukrainanyň günwatar ýaranlary Ukraina ýaragy berip gelýär we 30-njy ýylyna başa Ukrainany yeni 800 milyon dollara barabar yarag we harbiy yardymyny üçin etjekdigini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Madridde geçirilen NATO summitinden soň söýlenen sözüne uruşyň Russiýanyň Ukrainany ýeňmegi bilen tamamlanmajakdygyny aýtdy. We bir näçe wagt gereken bolsa Ukrainany goldar diýip sözüniň üstüne ýetirdi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň daşyna gatnaýan uçurlary biletleriň gatçylygy we gymmatçylygy dowam edýär. Habarçylaryň söýlerine görä biletleriň el ýeterliliginiň we bahalaryň daşyndaky kesgitlilik köpçüligiň bilet satyn almak mümkinçiliklerini çäklendirýär. Türkmenistanda ýurdun daşyna gatnaýan uçurlary biletleriň söwdasy ýoly goýulan umumyň häzirki wagtda Moskwa, Dubaýa we Gazana gatnaýan uçurlara bilet satylýar. Ýöne iş ýüzünde uçur biletlerinin el yeterliliği metelesi Durnuksuz Galiyar Azatlyk Radiosu'nun aşkabatdaki habarçası Moskva uçma uçin biletlerin bir tarafa yakın günlerde 8000 manada satılandığını 29. yunda habar verdi. Ol şol bir vaxtın özünde de Dubai uçar biletlerinin 6000 manattan gıyıkı vaxtın içinde satıda peyda olandığını habar verdi. Ama biletlerin el yeterliliği uzağa çekmedi. Sonra islek birden yok orlananda ulgam işlemegini bet etti ve dondi adamlar kasalarda bir neçe Lep satuwa garaşdylar. Şapka 20 manada çenli galdy dip habar çaýtdy. Ol pary hökmünde biletiň bahasyna goşmaça mukdarda pul berilmese indi bilet satyn almagyň tas mümkinligini bellädi. Türkmenistan may ayynyň ahirinde halkara gatnawlaryny bölekleýändi kelti. 30-njy maýdan Dubaýa we 1-nji iýunyň gadyna hepdede bir gezek uçurlar gatnap başlady. Iýun aýynyň başynda ýurdun häkimetleri beýleki ýurtlara da halkara gatnawlaryny ýola goýmak niýetini ma'lum etdiler, emma planlaryny anyklaşdyrmadylar. 1-nji iýuldan uçurlaryň hepdede bir gezek Moskwa gatnajagy habar berildi. Habarçylaryň maglumatlaryna görä Dubaýa biletler resmi bahadan satuwda bir näçe gün mundan gysga wagtlyk peýda bolupdyr. Hususan da 25-nji iýunda bir näçe adam bir tarapa 6000 manatdan bilet satyn alyp bilipdir. Şonda Türkmenistandan Dubaýa hepdede 2-nji uçaryň goşulandygy anyklanypdyr. Köpler Türkiýe we Ýewropa gitmek üçin Dubaýa uçýarlar. Uly islek Orsiýada gatnaýan uçurlary hem saklanýar.
Islek gaty uly, emma emeli ýetmezçilik döreýär. Köpler Sultanda arçylar mundan gazanç edýär. Adamlar Moskwa ýygyrly gatnawlaryň açylmagy bilen biletleriň bahasynyň arzanlanmagyna umyt baglapdylar. Bu basa barmady. Esasan okumak ýa-da doly geçmek üçin diýerler. Gysgaly operasiýa mätäsler hem gidýärler.
Deyip habarçı gurrun verdi. Habarçılar uçar biletlerinin bahasının katı yukarı da ona qaramazdan saklanyan ulesliğinin uçarların yeterlik değerliği bilen bağlaştırıyarlar. Hem ayladın ağlavı bölögü için siyahat etmek madde taydan el yeterli değil. Köpler üçin bu aşa köp pul aylıklara ya da pensiyalara layık gelmeyer deyip habar çaylayar. Yurtta aylık muktarı hedir 1050 manat, pensiya 410 manat, kömek pulları 390 manat derecesinde. Mundan başka da habarçıların törlerine göre uçar biletinin bolmağı da yolukçuların barcak yurduna aşçağını kepilendirmeyer. Yolukçuların düşündürüşsüz uçardan düşürleyen pursatları hem bolyar.
20. iyunda Dubai varyan bir uçurda prezidentlik maskalasının yakinlar yer vermeli bolanı üçin 4 adım uçurdan düşürüldü. Qosmaçı tölönen çapkı üçin pul biyderek boldı. Bu yurt üçin adatı daha da övrüldü.
Deyip habarçı sonku vakaların biri varadı gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükmedi halkara gatnavlarını gaytadan yola koymak kararını koronavirus çeklendirmelerini yengilleştirmeğin bir bölüğü hükmünde ıgran edipdi. Türkmenistan koronavirusun hiç kaçan öz çeğine girmenliğini öngötürdü ve iki lap yurda girme kem çıkmak uğrunda bir çeklendirmeleri takladı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda howanyň temperaturasynyň köllegide 50 gradusy çylyny gol ölemegi netijesinde beýlik nuksanlyklar bilen birlikde adamlaryň jan saglygy wagtynda hem ýetim meseleleri ýüze çykyp başlady. Türkmen häkimetleri aşy ýetirýän howa şertleriniň ýetirýän ziýany barada maglumat bermän, döwlet telewideniýasy arkaly patylyň aýratynyklaryna laýyklykda geýinmegi we günüň ýetişmeklüsinden gorunmagy maslahat bermek bilen çäklenýärler. Azatlygyň balkandaky habarçysynyň maglumatyna görä, vilayatyň durly sewitlerinde hem uly adamlaryň hem de çağlaryň arasynda güýçli iç geçme ýaýraýar.
Howanyň gyzmagy bilen vilayatyň Aktaş Kyýanly ýaly enjeme sewitinde adamlarda virustan bolýan diýeri ýaýraýar. Muňa ýolugynlarda güýçli ysmazlyk, bedeniň gyzgynynyň ýokurlanmagy, haşgadyndaky agyry, täret bilen gan iriňiniň gelmegi ýaly alamatlar bolýar.
Diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli atlandyrylmasalaryny soran ýerli maskala lukmanlarynyň biri habar Simza gurrun verdi. Adyny eferde üýtgedilip zöhre diýilip tutulmagyny soran 40 ýaşlarındaky Lukman diňe öz bolan sewitinde bu virusa 10-ça adamyň ýolugandygyny, seýle de bulara hukmany stasionar bejeriniň berilmelidigini, ýagny keselhana ýerleşdirilmelidigini aýtdy.
Keselçilik gatagyr geçýär, virusly diýeriýede beýleki proseduralar bilen birlikde aşgadan ýuwulmaly, hatma erginler arkaly gan arastalanmaly we antibiotiklar berilmeli. Munyň çykdyjy ortaça 2000 manada golaýlar. Gynansakda gündelik çörege alady bolup duran ýylatyň aglabasynda bu pullary çykarmagy hiç hili ýagdy ýok.
Dip balkanny zöhre nykdady. Ol egerde iç geçmesi bolan ýaşuly adamlara gysgaly bejergi berilmese, munyň pajygaly netijeleriniň bolup biljekdigini hem duýdurdy. Lukman Zöhre çağlarda hem iç geçmäniň giňden ýaýraýandygyny, käbir halatlarda bolsa keselçiligiň tar getirme bilen utgaşýandygyny mälim etdi.
Gynansak da çağlary goramak önçe ýeterlik alady edilmeýär. Biz diňe enatalara jokrama ussada perdentlerini daşary çykarmazlygy maslahat berýäris. Virus bilen keselläň körpeleriň gatnan çağlar baglary hem bir heptelik ýapylýar we dezinfeksiýa işleri geçirilýär.
Diýip söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Azatlyk Türkmenistanyň köçelerini asfaltyny hem eredýän çendin aşy ýyzyk howanyň agyrlaşmagy netijesinde adamlaryň jan sağlyk ýagdaýlarynyň agyrlaşmagy bilen birlikde köpçülükden gyrylýan mallar, ýylatyň ýitilýän elektrik üçinçiligi we içimlik suw problemi barada ýygyderli habar berip gelýär. Sol bir wagtda türkmen häkimetleri we resmi media bular barada dymmagy taýlaýarlar. Munun deregine Vatan Havarlar Gepleşiginin Huva Mağlumatlar Bölümünün sonunda hiç ile aydınlaştırıcı zikmecikler verilmezden Türkmenistan'da hareket ediyen sağtı ve cimetçilik arasacılık tertip düzünlerini berza etmek maslahat verilir.
Tomas pasında Huva'nın derecesinin yokurlanyan nazar alıp, pasın ayrıçınlıklarına layıklıkta giyinmegim, günün yetiş öklüsünden korunmagim. Şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegiňizi maslahat berýäs. Mehriban elleşler, bulary berk berja etseňiz de ýeleň islenip passyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Gaýly berde ýurdun etahaty Türkmenistan gazetiniň 1-nji iýuldaky sanynda ýsyk howa şertleri bilen baglanykda Tomsyň lezzetli içkileri atly ýeketäk bir makala çap edildi. Onda lukmanların tomus günlerinde adamın günün devamında ağzından 2-3 litre çemesi su içmelidigini belli yendigini ıqtalyar. Mundan başı ısıq huva şertleri bilen bağlılıkta özgü hiç saat aydılmayar. Huva şertlerinin gözükçülüğü Gelmete Jurnal internet nesirinin mağlumatına öre Türkmenistan'da sonki yıllarda yılların aşı ısı gelmeyi yıgcamlaşyar ve 100-135 yıl ağırlığındaki en ısı yılların köpüsü sonki bir neçe yıla düşyar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistana dowam edýän ussuk howa gowçy ösdürip ýetiştirýän kärenleşler we daýhan hojuluk eýelerini alada goýar. Gowçy ösdürip ýetiştirmek üçin amatly şert görülýän kärenleşler kadaly suw üpçünçülügini ýoly goýmak üçin ýerler resmiýetleriniň göwnüni tapmaga çalyşýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy Maru welaýatynyň türkmen gala bayramaly we garagy metraplaryna gyzgyn howanyň gowçy meýdanlaryna ýaramaz täsir edýändigini habar berýär. Bu aralykda käreni ýerleri ozal ellerinden alınıp telekeçleri berilen daýhanlar daýhan hojalyklarynyň eýelerini iş başarmazlykda aýplaýar. Ekrançylyk ýerlerini käreniňe alan telekeçler bolsa, daýhanlaryň zeýrenişleriniň we resmiýetleriniň gysyşlarynyň arasyny ekin meýdanlaryna ýedek etmäge çalyşýarlar. Men şu ýyl gaty ýalňyşdym. Köp hektar gowçy meýdanyny şertname bilen öz üstüme aldym. Emma gowçylar boýalman gurumagy başlady. Sebäbi suw ýok diýip ençeme hektarlyk gowçy meýdanyny käreniňe alan telekeçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne käreni ýerleri ellerinden alınıp daýhan hojalyklara berilen öz başdak daýhanlar telekeçileri iş başarmazlykda aýplaýarlar. Biden çemil berip potroda seredip bir yer dırnap çağa ekledik. Bizin kärini yerlerimizi eygarın dok deyip elimizden aldılar ve telekeçleri payladılar. İndi telekeçler qoçu meydanlarını quru diyarlar. Ol telekeçlerin ekinden baş çıkmayar deyip Birdayxan Azatlyk Radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Isı hova ve su yetmeçiligi dowam edýän mahally resmiýlerim telekeçleri ekin meydanlarına zaýlamak deyip biýärler. Dayxanlar, telekeçler ve resmiýler birek-birek aýplaýan mahally dowam edýän ısı hova ve su yetmeçiligi gowçu meydanlarına zar vurýar. Dayxanlar etrap häkimliginiň gowçu meydanlaryny ısı howadan goruma üçin teklip edýän çözgütleriniň netijesizligini aýdýarlar. Geçen ýylyň ısısyny etrap häkimi gowçulary Gunurmadyalı olorun üstünü ösümlük gülen örtmeyi tavşırdı. Bu yıl olsa qovuçu meydanlarından haşalotlar ayırmağın yoksa ıstıda qovuçu yetişmeyer deyip öz oluşlu çözgü çıkardı. Häkim köp telekeçe qovuçu meydanlarını haşalotlardan arasalamadlığı massavat verdi deyip Qaraqumlu Birdayxan Azatlyk Radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Resmiler tarafından iş başarmadlıkta ayıplanıp kärinli yerleri ellerinden alınan dayxanlar özlerinin bay iş tecrübelerinin bardığını ve öz yerlerinin telekeçilere berilmeğine Nägile ulanyklaryna aýdýarlar. Galiberti de Dayxanlar telekeçleriň yerleri kärinesini almak üçin resmilere para berenliklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň 2018-nji ýylda täze owa hojalyk reformasy kabul edildi we täze reformalara laýyklykda düşüwünsi Dayxan birleşikleriniň owa hojalyk yerlerini alyp has gowy işlemäge ukyply önüm öndürjülere bermek kararlaşdyryldy. Tinçler Türkmen prezidentleriniň durmaklarynyň owalarda büdürýänliklerini aýdýarlar. Bu yurdun obu hocalık siyasatının neticesizliğine diyarlar. Zatik radyosunun havarçısı ile gurrundaş olan telekeçi yere yerleri demektirci devlet gödevçülüğünün öndürcülüğü onoysuz təsir ediyenliğine diyarlar. Bizde öz baştak su nasos kurnamak, öz baştak yağıp kazdırmak yağlı mümkünçülük yok. Nasos kurcak olsağım hakimlikten ruhsa dalmalı. Ruhsa dalma üçün iksan nasosun pulunu para hükmüne vermeli. Yapacağız kazdırma üçün hemşeyle. Ruhsa dalma üçün ummasız pul harçlamalı deyip bir telekeçi Azatlyk Radiosuna gurrun verdi. Ol dayxanların yerlerinin ellerinden alınmağını özünün doğru hasaplamayanı aýdýar. Yeni bir terekeç azatlyklan gurrundoşlukda ekrançılık meselesi ile bağlılıkta prokuratura işgarlarına para vermeye mecbur kalanı onu gurrun veriyar. Benim şertnamı bağlaşıp alan kârına yerime gelip köp pautan çıkmandır. Kovuçuların boyu küçü, köp yerlerin kuran bariyar. Sen bu kärini yerlerini yürüyte zaylama üçün, bizim yurdumda ziyan yetirme üçün aldın mı? Dediler. Men ol prokuratur işgərlerine, en olu mesele su. Şonu çözün, su olsa iyidegim gerek del, özü gövür yer dedim. Yine şonu da meni günahkarlamekten el çekmediler deyip telekeçi, kärini yerine bağırlığı gelen hakimiyet vekilleri bile neden gurrunları var da mağlumat veriyer. Azatlyk Radiosunun yerli havarçısının birinci iyul günü yiveren suratlarına göz oyunu yağdaydaki qovuçu ekin meydanlarını görmek olyar. Menin hocalığım bile içinden çıkman iyide giden kärini yerim telekeçilerin ellerine geçenden son katı göz oyunu olup dur deyip önkü kärineçi Azatlyk Radiosunun havarçısını gurrun verdi.
Türkmenistan'da internet bewudini sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wat garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda möhleti geçen ýaly bolup görünýän doňdurulan tok eti peýda boldy. Bu barada garaşdyr neşir Türkmen News habar berýär. Şol bir wagtda Adatlyň Aşgabatdaky we Mary welaýatynyň habarçylary tok buudunyň satyp çykarylandygy barada häzirlikçe özlerinde maglumatyň ýokdugyny aýdýarlar. Neşir 29-njy iýunda çap eden habarynda özü ýurd içindäki çeşmelerine salgylanyp satyp çykarylan tok etiniň reňkiniň adaty bolmadyk görnüşde sarydygyny belleýär. Bir näçe hepde öň 1 kilogram
soğuğun bahası 30-35 manattı. Onu her ele ören az muktarda çeklendirilen görünüşte satyardılar. Sarı renkteki toğukların bahası 20 manat bolup, onun satuğu o diyen çeklendirilmeyer. Bir gedekte 5 yanda 6 kilogram satın alıp bolyar. Qaytadan ikinci gedek barsan, satıcı şol bir muktardaki toğuğu yeni satyar deyilip, neşirin habarında aydılyar. Neşir hedirki vaqtta köp adamın möhleti geçen yalı olup görünyen şol toğuk etinin en çeme kilogram satın alyandığını hem belleyer. Sonra adamlar onun bahasını bir neme yokorlandırıp 22-23 manada satmağa sinan şiarlar. Adamlar şeyle bir garip bölen, hatta şeyle küçücük muktar hem oların maşalı bücreti üçün mühüm deyip Neşir Çeşmesinin sözlerini titirledi. Adatlık bu barada özü yurt içine kabarçılarından koşmaça mağlumat almağa sinanıştı. Aşavatta kabarçılarımızın biri sarımtıl renkteki tavuk etinin satılıp başlanandığı barada eşitmendiğini aittı. Şol bir vaxta ol devlet dükkanlarında adam başına günde 30 yumurtkanın satuğunun iyi giderli görünüşte devam ediyendiğini belledi. Kabir devlet dükkanları 30 sani yumurtkanı 30 manada satsa, kabiri 35 manada satyar deyip, haberçimiz 29. iyunda beren mağlumatında aittı. Marvel ayetinde haberçimiz hem henüz bu sevitteki devlet dükkanlarında tavuk etinin satılıp başlanmandığını, onun dine geçen hepte satuğa çıkarlandığını haber verdi. Ol bu hepte tavuk yumurtasının ve palta yağının paylanıp başlanandığını hem sözüne koştu. Tavuk yumurtasından islendik muktarda satın alıp bolyar. Palta yağı nevit yağlı kapkara renkte deyip haberçi 29. iyunda beren mağlumatında aittı. Adatlık bu barada beylikli sevitlerdeki haberçilerinden hem mağlumat almağa sinanşar. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında subsidirlenen adık önümlerinin satuğu adıkça ütkep duruyor. Kete satuğa çıkarılayan adık önümleri aradan bir yada bir neçün geçen son tekçelerden yitirim bolyar. Şelede yurdun devlet dükkanlarında ilanta satılayan kevr adık önümlerinin hilinin yaramazlığı. Möhletünün geçendiği barada adatlığın haberçileri ve Türkmenistanlılar bundan ozol ençeme gedek haber veriptiler. Geçen hepte Marvel ayetinin kevr şehirlerinde, etraplarında ve ovalarında devlet dükkanları ilanta 2021 yılın dekabr ayı için 10 payoğunu. Aradan 6 ay geçen son şu ayın 20'lerine paylap başladılar. Şunda yerli yaşayıcılar ilanta satılayan bu unun hilinin pestiğini, bitlidiğini ve tağımının acıdığını gururun veriptiler. Sonki 4 yıl çemesi vaktin devamında 7 iktisadi kıyınçılıkların arasında Türkmen hakimiyetleri ilata un, çörek, şeker, ösümlük yağı, tavuk buğdu, yumurta yağlı önümlerin çekli möçörünü subsidirlenen bahadan satıp başladılar. Yönü şu yılın başında hakimiyetler bu haritların ağlavasını tapırlayın esasda bağdar bahalar bilen denleştirdiler. Bundan 2 hepte çemesi odal Aşgabat'ın devlet dükkanlarında şeker, tavuk buğdu ve yumurta gaytadan satuğa çıkarıldı. Şunda haberçilerimiz köp yaşayıcının şekeri ve tavuk buğdunu satın almaktan yüze üreyendiğine. Sebebi oları hususiyetçilerde has Ardanya'da şolver bahadan satın alıp bolyandığını aittılar.
Telegram Messenger bu Adatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin en hupsuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta mağlumatlar giyirdin. Siz aktivasiya açır sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi giyirdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görkezmen hem bilyarsınız. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ını işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkünçülüğü ile hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz ya, Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Ama messengeri işlep düzenler, devamlı tazelenen protokollerin ve kodların kümüğü bilen bu çeklendirmelerden soğu geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu sebepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nähildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adat radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.